Dëgjues të nderuar, mirë se ju gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta dëgjues të këtij edicion informativ. Fillimisht titujt kryesor. Pavarësisht kundërshtimeve nga ana bizneseve, në Kosovë fillojnë së zbatuari masat e reja të izolimit. Gazetarët në Kosovë kërkojnë të jenë prioritet në vaksinim. Qeveritë e përdorën pandemin për të minuar të drejtat e njeriut, thot Amnesty International. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian kanë shprehur shqetësimin e tyre të thellë për nivelin e respektimit të drejtave të njeriut në Turqi. Ata i thanë presidentit turk Recep Tayyip Erdogan se BE-ja shpreson për lidhje më të ngushta me Turqin, mirë po kjo do të varet nga përmirësimi që do të bëjë vendi në fushën e të drejtave të njeriut dhe sundimit të ligjit. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel zhvilluan bisedime me presidentin Erdogan pas më së një viti. Vorden Leyen dhe Michel thanë se ata gjithashtu ja bën të qartë Erdoganit se një mjedis i qëndrueshëm dhe i sigurt për anëtarët e BE-s, Çiprën dhe Greqinë është një parakusht tjetër për lidhje më të ngushta. Ata i kërkuan Erdoganit që Turqia të rikthehet në Konventin e Stambollit për mbrojtjen e grave nga dhuna. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken ka shprehur mbështetjen e tij për mediat ndërkombëtare të SBA-s. Shqetësimet janë në rritje në lidhje me përpjekjet ruse për të heshtur Radion Evropa e Lirë përmes ligjit të diskutueshëm për agjentët e huaj. Blinken u takua me ushtruesen e detyrës së drejtorit ekzekutiv të Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Median Globale, Kelu Chao. USAGM pikëqyr zërin e Amerikës, Radion Evropa e Lirë, Radion Azia e Lirë dhe transmetuesit tjerë ndërkombëtar të financuar nga SBA-ja. Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit, Ned Price, përmes një deklarate, tha se në takim është diskutuar roli etik që luajnë mediat e lira dhe të pavarura në ruajtjen dhe promovimin e parimeve demokratike në gjithë botën. Një anije iraniane e përdorur nga trupat e gardës Republikës Islamike është dëmtuar nga një shpërthim në detin e Kuq në afërsi të brigjeve të Jemenit. Një zëdhënës i ministrisë së jashtme iraniane e quajti incidentin një sulm. Incidenti vjen mes viteve të përleshjeve detare midis forcave iraniane, izraelite dhe perëndimore. Incidenti ndodhi gjithashtu në kohën kur filluan bisedimet e tensionuara ndërkombëtare në Vjenë që synojnë të ringjallin marrëveshjen bërthamore të Iranit me fuqitë botërore nga e cila Washingtoni u tërhiq 3 vjet më parë. Izraeli ka qenë një kritik i ashpër i marrëveshjes bërthamore, e cila synonte të lehtësonte sanksionet ekonomike ndaj Iranit në këmbim të uljes së programit të diskutueshëm bërthamor të Teheranit. Ne nuk duhet t'i kthehemi marrëveshjes së rrezikshme bërthamore me Iranin, sepse një Iran bërthamor është një kërcënim ekzistencial për shtetin e Izraelit dhe një kërcënim i madh për sigurinë e gjithë botës, ka thënë kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu. Forcat policore në Myanmar, i njohur edhe si Birmani, hapën zjarr gjatë një sulmi në një kamp të protestuesve më 7 prill. Dëshmitarët okular raportuan për viktima. Protestuesit po kundërshtonin grufshtetin duke kërkuar kthimin në një qeverie civile. Trupat besnike të juntës që rrëzuan qeverinë civile me një shkurt, thuhet se kanë vrarë gati 600 njerëz dhe arrestuar mijëra të tjerë që nga fillimi i grufshtetit. Komuniteti ndërkombëtar ka kërkuar rivendosjen e sundimit civil. Disa vende perëndimore kanë vendosur sanksione ndaj udhëheqësve të ushtrisë. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Masat e reja të qeverisë së Kosovës për pezullim të aktiviteteve të shërbimeve të gastronomisë po kundërshtohen nga afarisë dhe shoqata e gastronomëve. Ata thonë se qeveria e Kosovës në radhë parë është dashur të paraqesë planin konkret për ndihmë financiare dhe më pas të fillojë zbatimin e masave kufizuese. Nadia Ahmeti i sjell hollësit.
Qendrim Dibrani, pronari lokalit Snoks në Prishtinë, nga dita mërkur do t'i vëdrynin biznesit e ti, kurse disa nga punëtorët do largohen nga puna. Kjo mbyllje pason vendimin e fundit të qeverisë së Kosovës, ku të hënën miratoi masa të reja për parandalimin e koronavirusit. Sipas këtyre masave, nga data 7 deri në 18 prill, shërbimet e gastronomisë obligohen të pezullojnë aktivitetin e tyre. Shërbimet e gastronomisë lejohen të punojnë vetëm me shërbimet merë me vete, ndërgesë me porosi apo marrjes porosive pa u larguar nga makinat. Po sipas këtij vendimi ndalohet veprimtaria qendrave të mbyllura tregtare përveç shërbimeve esenciale në kuadrin e tyre, siç janë dyqanet ushqimore dhe farmacitë. Dibrani, i cili shfrytëzon lokalin 74 metra katror me qira në qendër të Prishtinës, shpreh se nuk ka llogari të punojë vetëm me shërbimin merë me vete.
Shënimet e gjyqje me ka rati biznes, më kupten, edhe masat dreja, që ajo mbu, unë kom vendos, mësë me hapë lokali dhere, sa tje këtë kjo fatë pandemije këtë.
Në restorantin Snoks punojnë 7 punëtor. Dibrani tha se disa punëtor tashmë janë duke u interesuar për të gjetur punë të tjera. Përfaqësues të shoqatës e gastronomëve të Kosovës, ndërka që janë të shqetësuar me faktin se masat për mbyllje janë ndërmarë pa pasur një plan konkret për ndihmë financiare. Ardian Vranica nga kjo shoqatë tregon se gjatë takimit që kanë pasur ditën e shtunë me përfaqësues të qeverisë, u është premtuar se do të subvencionohet gjysma vlerës së pagës së punëtorëve dhe qirave të lokaleve, por siç thot ai, nuk është përmendur ndonjë vlerë caktuar. Edhe Mehdi Bektashi, profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, konsideron se vendimi për masat kufizuese është i shpejtuar.
Marrja e një vendimit pa plan konkret për kompenzimin e dëmëve, unë besoj se edhe më shumë do të rëndoj situatën ekonomike të firmave që drejt për së drejt apo në mënyrë indirekte preken nga këto masa.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti gjatë ditës së hënë pas mbledhjes së qeverisë ku ka prezantuar masat për parandalimin e koronavirusit, nuk ka paraqitur ndonjë plan për financim, por ka thënë se shumë shpejt ministrit përkatëse do paraqesin planin e tyre. Radio Evropa e Lirë ka pyetur në zyrat për informim të këtyre ministrive se a kanë ndonjë plan konkret, por deri në momentin e transmetimit të këtij raporti asnjëra nga ato nuk ka dhënë ndonjë përgjigje. Gastronomia konsiderohet sektori më i dëmtuar nga vendimet e qeverisë, nga masat izoluese apo kufizuese që nga paraqitja rasteve të para me koronavirus në Kosovë në mars të vitit 2020. Për këtë qëllim, qeveria kaluare u dhëhequr nga Abdulla Hoti në programin për rimëkëmbje ekonomike në muajin janar të këtij viti ka ndarë 3 milion euro, shumë kjo që ende nuk ka filluar të shpërndahet. Sipas të dhënave të Ministrisë Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, në territorin e Kosovës janë të regjistruara rreth 20.000 biznese në sektorin e gastronomisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Asociacioni i gazetarëve të Kosovës ende nuk ka bërë ndonjë kërkesë të autoritetet kompetente për procesin e vaksinimit të gazetarëve, të cilët janë në terren dhe që merren me raportimin e lajmeve dhe ngjarjeve që kanë të bëjnë me pandeminë. Për dallim nga Kosova, gazetarët e vendeve në rajon si në Shqipëri, Serbi, Maqedoni, Veriut dhe Maltë kanë nisur të vaksinohen. Artan Konushevci raport